You're with SBS Radio.
ኢትዮጵያ ነነዊህ ዘቅጽል መሪር ኩናት ኩሉ ከም ዝቀል ሓደ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስጢራዊ ወረቀት ገሊጹ። ኤርትራውያን ምዝ ኩናት ዝተኣሳስር ዝተፈላለየ ርእቶታት የንፀባርቁ። ኣብ ዘ ጋርድያን ወፂኡ ዘሎ ፀብጻብ ከም ዝገልጾ ዘተ ተገይሩ እቲ ዘተ እንተተዓወተ እኳ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝዋግኡ ዘለዉ ኣካላት ብዘተ ክፍታሕ እንተተፈተነ እኳ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ካብ ዕጡቃት ትግራይ ከቢድ ተቃውሞን ፅንዓት ስለ ዝፅበዮን ንነዊሕ ዓመታት ዝኸይድ ኩናት ኣስዒቡ ኣብቲ ዞባ ዘይምርግጋእ ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣብቲ ምስጢራዊ ወረቐት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ከም ዓድዋ፣ ኣክሱም፣ ዓዲግራትን ዝበላ ዓበይቲ ከተማታት ተቆፃፂረ እንተበለ እኳ ሙሉእ ብምሉእ ነቲ ከባቢታት ካብ ሓይልታት ትግራይ ከፅርዮ ከም ዘይከኣለን ኣብ ቀፃሊ ምጥፍፋእ ከም ዝርከቡ እቲ ፀብጻብ ሓቢሩ። እዚ ኮይኑ ግና ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንከተማ መቐለ ንምቁፅፃር መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ንምግባር ተዳልዩሎ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ዝሰርሑ ብዙሓት ትካላት ረድኤት እናሓተተ ብዛዕባ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ምሉእ ሰነድ ኣኪቡ ከም ዘሎን እዚ ኩናት ነቲ ተኣፋፊ ዞባ ናብ ዝኸፍአ ዕግርግር ከየእትዎ ስጋኣቱ ገሊጹ። እቲ ልክዕ ቁፅሪ ምዉታትን ቁስላትን ንምፍላጥ ኣዝዩ ዘፀግም እንተኾነ እኳ ብሽሓት ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ሞይቶምን ቆሲሎምን ከም ዝህልው ዝግመት ኮይኑ ኣስታት 40,000 ሰባት ድሮ ናብ ሱዳን ሃዲሞም ማዕቆብ ይሓቱ ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሓለፈ ሰሙን ሓይልታት ምክልኻሉ ናይ መወዳእታ መጥቃዕቲ ብምግባር ንመቐለ ተቆፃፂሮም ንሕወሓት ንምጥፋእ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ተበፂሑሎ ክብል ገሊጹ ነይሩ። ወሃብታል መንግስቲ ዝኾነ ሬድዋን ሑሴን ድማ ብዙሓት ከተማታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ከም ዝወደቐን ሰራዊት መንግስቲ ንመቐለ ንምሓዝ ይግስግስ ከም ዘሎ ንሪፖርተራት ብሓሙስ ገሊጹ ነይሩ። ኣብተን ከም በዓል ሽረ ዝበላ መንግስቲ ዝተቆፃፂረን ዝበለን ከተማታት ተደጋጋሚ ምጥቃዕን ምጥቕቃዕን ብምቕፃሉ ምሉእ ብምሉእ ነቲ ከባቢ መን ተቆፃፂርዎ ከም ዘሎ ብነፃ ወገን ዘረጋገፀ የለን። ነዚ እቲ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ሰላም ኖበል ተሸላሚ ኣብይ ኣሕመድ ህወሓት ንሰራዊት ሰሜን እዚ ኣጥቂዑ ብዝብል ምክንያት ዝኣወጆ ኩናት ደው ክብል ማሕበረሰብ ዓለም ተደጋጋሚ ፈተነ ይገብር ኣሎ። ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዝሽምግሉ ልኡኻት ክልእኽ ምዃኑ እንተገለፀ እኳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሉታ ስለ ዝሃበሉ እዚ ኩነታት ናብ ሰላም ክምለስ ተኽእልኡ ፀቢብ ምዃኑ ብዙሓት ይገልፁ ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ማይክል ራይኖር ምስ ኣብይን ደብረ ፅዮንን ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ዝገበሮ ዝርርብ ክልቲኦም ወገናት እቲ ኩናት ክቕፅል ዝደልዩ ምዃኖም ከም ዝገለፅሉ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብይ ኣሕመድ ብሓይሊ ህወሓት ስዒሩ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምምሕዳር ብናይ ፌደራል ዝተመዘዘ ምምሕዳር እንተተክኦ እኳ እቲ ኩናት ናብ ዝተናውሐ ዘይዓርፍ ምፍሽፍሽ ኣብቲ ዞባ ከይፍጠር ብዙሓት ይሰብኡ ኣለዉ። ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንመቐለ ብምሓዝ እዚ ዘሎ ኩናት ንግዚኡ እንተተዛዘመ እውን እዚ ማለት እቲ ኩናት ኣብ መወዳእትኡ በፂሑሎ ማለት ኣይኮነን ክብል ዘጠንቅቐ እቲ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወረቐት እቲ ኩናት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንነዊሕ እዋን ስለ ዝቕፅል እቲ ቅልውላው እናኸፍአ ክኸይድ እዩ ኢሉ። ኣሜሪካ ኣብቲ ግጭት ዘይፍለዮ ምብራቅ ኣፍሪቃ ቀንዲ መሓዝኣ ኢትዮጵያ ኮይና ፀኒሓ። ኣብዚ ኩናት እውን ዋሽንግተን ንመንግስቲ ኣብያ ትድግፍ ዘላ። ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ኣሜሪካ ተሓጋጋዚ ፀሓፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጊ ዝሓለፈ ሰሙን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዚ ናይ ክልተ ልኡላውያን ሃገራት ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣይኮነን፣ እዚ ንሓንቲ ክልል ዘመሓድር ሓደ ክፋል ናይ ሓደ መንግስቲ ኣንፃር ማእከላይ መንግስቲ ክጋጮ ስለ ዝወሰነ እዩ። ከምቲ ዝሓሰብዎ ክገብሩ ከዓ ኣይከኣሉን ዘለዉ ክብል ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብዚ ኩናት ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት የንፀባርቁ ኣለዉ። ገለ ጉጅለ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያውያን ጉዳይ ስለዝኾነ ንኤርትራውያን ዝምልከት ኣይኮነን ክብሉ ከለዉ፣ ገለ ድማ እዚ ኩናት ብመሪሕነት ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምክልኻል ኤርትራ ኢድ ዘእተወሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ተቃውሞኦም የስምዑ ኣለዉ። ብፍላይ ክልተ ካብ ፍሉጣት መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ ኣቶ መስፍን ሓጎስን ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደ ጌርጌስን ምዝ ኩናት ዝተኣሳስር ዝተፈላለዩ ርእቶታት ኣንፀባሪቆም ኣለዉ። ኣቶ ዓንደብርሃን ወልደ ጌርጌስ ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት እዚ ኩናት ህወሓት ባዕላ ንሰሜን እዚ ኣጥቂዓ ዝጀመረቶን መበገሲኡ ድማ ኣብ መንጎ ህወሓትን ማእከላይ መንግስትን ዝፀንሐ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ምዃኑ እዩ ገሊፁ።
ኩናት መቐፀልታ ፖለቲካ ብካልእ መንገዲ እዩ። ስለዚህ እዚ ኩናት እዚ መቀጸልታ ናይት ፖለቲካው ቁርቁስ ንስልጣን ናይ ክልቲ ወገናት ይምበር በኋላ ዓይን ክር አይግባን ህዝብ ከአ አብዚ ኢድ የብሉ ተራ የብሉ ግዳይ ክኸውን የብሉ ናይ ባሓቂ ትዘሕዝነካ እቶም ኩናት ዝእውጁ ንነብሶም ይኹን ቤተሰቦም ይኹን ደቆም ዘይትንክፍ ግን ንህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ስጉምትታት እዮም ዝወስዱ ሕጂ እዚ እቲ ትረኻታት እቲ ገምጋመይ ከዓኒ ቁርቁስ ንፖለቲካዊ ስልጣን እዩ ክካየድ ፀኒሑ እዚ ቁርቁስ እዚ ናብ ኩናት ገፁ ክዓርግ ኣይግባእን ነይሩ ኩናት ክውገድ ክከኣል ነይሩ ዝብል እምነት ኣለኒ
ብኣንጻሩ ገዲም ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ ብመገዲ ሜድያታት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እዚ ኩናት ብውልቀ መላኺ እስያስ ዝተሓንፀፀ ንክልተ ዓመት ክጥጃ ጠኒሑ ናብ ብቃል ዝወፀ ኩናት እዩ ብምባል እዚ ኩናት ንኤርትራ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ኣውዲቕዋ ከም ዘሎ እዩ ኣጠንቂቑ።
ቅድሚ ክልተ ሰሙን ዝተባርዐ ኩናት ሓደ ዕድ ኢትዮጵያ ድሮ ናብ ኤርትራ ልሒሙ ህዝብናን ሃገርናን ንዘይተደለየ ተደራቢ ሓደጋታት ኣቃሊዕዎም ይርከብ። እዚ ክውገዝ ዝኽእል ዝነበረ ኩናት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ብውልቀ መላኺ እስያስ ተሓንፂፁ ንልዕሊ ክልተ ዓመት ክጥጃእ ዝፀንሐ ናብ ቃልዕ ዝወፀ መርኣያ ቁሉዕ እንደርእዩ ክንዲ ዝኾነ ድማ ንሃገርና ናብ ዓውደ ኩናት ለዊጥዋ ኣብ ልዕሊቶም በብቕሩብ ንኤርትራ ካኣት ዝፀንሑ ወታደራት ኢትዮጵያ እዚ ኩናት ምስ ተወልዐ ብርክት ዝበለ ቁፅሪ ዘለዎም ኣጋርን መካናይዝድን ኣህዱታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ብኣፍልጦ መራሒ ኤርትራ ናብ ኤርትራ ከዝልቑ ተፈቒዱሎ ቀፂሉ ኣሽሓት ወታደራት ምስ ዕጥቆምን ስንቆምን ብነፈርቲ ናብ ከተማታት ኤርትራ ድሕሪ ምምፃእ ናብ ግንባራት ተዋፊሮም ብምስምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከየፍርዩን ከይነግዱን ተዓፅዮም ሓደጋ ጥሜት ከንፀላልዎም ፀንሐ ኣብ ደባት ዝርከቡ ዜጋታትና ንርእሶም ገዲፎም ነዞም ሽሾ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክምግቡ ተኣዚዞም ኣብ መወዳእታ ከዓ ንሰራዊት ኤርትራ ብቐጥታ ኣብ ውግእ ጠቢስዎ ይርከብ። እዚ ኩሉ ገይሩ ከብቅዕ ርእሲ ከተማና ኣስመራ ምስ ተደብደበ እኳ እንተኾነ እስያስ ንህዝብና ከረጋግእ ወይ ከተሃዳድእ ኣይተረኣየን። በንፃሩ ተሓቢኡ ምህላው ዝፍለጥ ንከምዚ ዝኣመሰለ ጨካንን ረዓድን ውልቀ መላኺ ከዓ ኪኖ ሓፁር ንምድርባይ ብመጀመርታ ብሓባር እምቢ ይኣኽለካ ንበሎ።
SBS radio